Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoien eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horrekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ez hainbeste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Aukeratu gabe hautatu nahi izatea, amildegi baten aurrean isilik eratzea bezala da. Haizeak nondik joko, nondik eroriko lehen harria.
Gaua eguna baino argiagoa da, negua uda baino amultzuagoa, mundua buruz bera dagola norkuka, gure baitatik kanpo bizi omen gara, zuzaitu salbabide azken esperantza zugan baino ezinik aurkitu neure burua. Zuzaitu salbabiden galbide ederra, zugan baino ezinik galdu neure burua. Denatzeko zaurrera dago la biztan da, galbidean barrena gabiltza guztiak. Azte borra azte derra gugan errotuta, urtik nola atera inork asmatu al. Zuzaitu salbabide azken esperantza, zugan baino ezinik aurkitu neure burua. Zaitu salbabide, galbide derra, zugan baino ezinik galdu neure burua. Onda mendia, hemen da.
Sergi Pamiesen txangoa, ipuin laburrak, oso gauza arrunta kontatzen du. Badago bizitzan goitik behera aldatzen garen une bat. Nolabait ume izatetik heldu izaterako jauzia emanarazten diguna. Umeak ez dio bizitzari, munduari, helduak begiratzen dion begi berekin begiratzen. Lehenago edo beranduago badago aldaketa gauzatzen den une bat. Pamiesen ipuinak une hori laburbiltzen du. Eta belaunaldien arteko gatazka deitzen dio. Interesgarriena idazleak aldaketa horren simbolo gizara aukeratzen duen elementua da. Aldaketa amildegi baten aurrean gauzatzen da. Amildegia ez da erabiltzen. Amildegitik ez da inor erortzen. Baina hor dago. Eta nolabait, amildegia da aldaketa umearen erraietan intzatzen duen.
¿Qué vos tú querías? zen greban.
Hautatzen duenak zerbait aukeratzen du, eta beste zerbait baztertu aldi berean. Zerbaiti baietz esaten dio, bestearen ganako esetza agerian utziz. Bata argitan geratzen da, bestea gerizpetan eskutatzen den bitartean. Hautatzen duenak begiratu egiten du, ikusi egiten du, aztertu, arreta eman. Azkenean, erabaki bat hartzeko. Badago pentsatu gabe hautatzerik. Hau askoz errazagoa da kasu guztietan. Ez daukazu begiratu beharrik. Ez daukazu zertan ikusi, aztertu, arretarik eman. Hautespen naturala deitzen diote batzuek. Alabeharrak erabakitako zerbait dela pentsa dezakegu. Gertatu behar zena gertatzea, besterik gabe. Mutazio guztien kombinazioak hori eskatzen zuelako, edo gauzen norabide aldatzeko aukera izan duen bakarren batek, erabakitzeko imintziorik egin ez izanaren ondorioz horrela gertatu delako. Aukeratu gabe hautatu nahi izatea, amildegi baten aurrean isilik geratzea bezala da. Haizeak nondik joko. Lehen harria noiz eroriko zain geratzea. Atzetik salto egin, ala bertan geratukoaren erabakitzeko, ausardiarik ez izatea.
Txangoa, Sergi Pamies. Inoiz ez dut ahaztuko nire aitak belaunaldien arteko gatazka ikustera eraman ninduen eguna. Nik 13 urte nituen, eta oroitzapen txar bakar bat ere ez. Neurri batean nire gurasoen izaeragatik eta eman zidaten arretagatik. Txangoa egin baino astebete lehenago, bidaiari buruz hitz egin genuen bazkalorduan. Eta txango eguna eta ordua gogoratu genituen. Joan aurreko gauean gutxi eta gaizki egin nuen lo. Bideoz grabaturik edo argazkitan jasorik ez zegoen fenomeno batek asaldatuta. Ikusia zutenen erreferentziak, eta isiltasun nabarmenak bakarrik ezagutzen nituen. Joan aldia sekulako festa izan zen. Nire aitak laneko edo gerrako pasadizoa kontatzen zizkidan. Edo garai hartako artista eta kirolari ezagunen imitazioak egiten zituen. Ni irribarretsu nengoen. jakinik, partekatutako pozura guztia, beste zerbaiten atalase izan behar zela. Paisaia, ordura arte nik ondo ezagutzen nuenetik gehiegi aldatu etzena, zumarrak, palmerak, hautsa, okupatutako eraikinak, eta uralitazko zabalguneak, lehorragoa bihurtu zen. Kilometrotako zelai ia mortuak, eta ordenik gabeko ostertz gora beratxu bat ikusten nituen.
Amildegi baten aurrean zaudenean eta erabaki bat hartzeko eskatzen dizutenean, ez da erraza. Pauso batek bereizten du dena eta ezer eza. Izatea edo ez izatea. Amildegi baten aurrean zaudelako gertatzen da hori. Arnasa hartzea kostatzen zaizu. Zure buruak ez daukaan behean aurkituko duzuna irudikatzerik. Ezin duzulako imaginatu zure gorputza, marruskadura indarrarekin leian beherantz erortzen. Ez dakizu gorantz egingo duen aizearen eraginez, edo uste baino denbora tarte laburragoan desegingo zaion mundua, bata besteren atzetik datozen irudiak betasaletan pilatza zaizkion bitartean. Amildegi baten aurrean zaudenean, ez daukazu pentsatzeko denborarik. Hautatu beharra daukazu. Gelditu ala joan. Pauso batek bereizten du dena eta ezer eza. Izatea edo ez izatea. Aukera bakarra daukazu. Baina hautatu dezakezula pentsatzeak salbatzen zaitu.
Biurgune luze baten ondoren hasten zen igoera. Gora iritsi ginenean, aitak autoa gelditu zuen zelai itzel baten erdian. eta jaisteko esan zidan. Oinez jarraituko dugu, esan zuen. Jarraitu egin nion. Lurrean bidezka antzeko bat zegoen marraztuta, eta ez genuen inor aurkitu bertan. Noizean behin, eskuz idatzitako seinale batek helbururako norabidea erakusten zigun. Hesi bat ikusi genuen, urik gabeko iturri bat zuen ondoan, eta banku bat ere bai. Eseri egin ginen. Gatazka metro bat aurrera goazten zen, amildegi batean. Ikusmira itxuraz simple samarra zen, baina ezin egon, hondamendi eta erru sentimendu mugaezin bat sortzen zuen. Denbora luzean egon ginen bertan, isilik. Eta bukaeran, aitak zaplada amultxu pare bat eman zizkidan sorbaldan. Eta esan zidan, guazen, dagoeneko ikusi duzu. Itzuleran irratia jarri zuen, eta 40 principales entzun genuen. Gasolindegi batean gelitu ginen, eta neska bat ikusi nuen txiklea mastekatzen. Etxera iritsi ginenean, ni zerbait aldatu zela ohartua nintzen, baina ez nion garrantzirik ematen. Nire aitak nigandik urrunago zirudien, nire amak zaharragoa, eta gorengo apalak hain altu ez zeudela iruditu zitzaidan. Jangelan ez nuen telebistarik ikusi nahi izan. Lotara joan aurreko musioa eman beharrean, Gabon esan nien hortzartean. Hori esateak lotxaraziko banindu bezala. Begiak itxi aurretik, burua abiadura bizian zijoak idala sentitu nuen, eta nire pentsamenduak ezin nituela ordenatu. Ordutik aurrera, inoiz ez nuen aita berriz kantuan entzun, eta oroitzapen txarrak izaten hasi nintzen.
There's no one.
Hautespen naturalaren formulazio klasikoak dio, inguruneko baldintzek espeziei bateko kide jakin batzuen biziraupena bultzatuko dutela. Eta beste kasu batzuetan, ezaugarri jakin batzuk oztopo izango direla ingurunean bizirauteko. Bizirauteko aukera gehiago izateak, jakina, hauek ugalketarako aukera gehiago edukitzea dakar. Eta hauen ezaugarriak ondorengo belaunaldietan agertzeko probabilitatea handitzea. Darwinek, begikolpe bakarrean, hautespen naturala proposatu zuen evoluzio biologikoa azaltzeko. Jirafen adibideren bidez azaldu daiteke modu simple batean. Duela milaka urte, lepo luzedun eta lepo motzagoko jirafak existitzen omen ziren munduan. Lepo luzea zutenak, hobeto egokitzen ziren haien ingurunera. Zuhaitzen hostoak errazago harrapatzen baitzituzten, lepo motza zeukatenek baino. Ondorioz, lepo luzeko jirafak hobeto elikatzen ziren lepo motzekoak baino, eta gehiago bizi eta ugaltzen ziren. Hautespen naturalak, haien ingurunera hobekien moldatutako banakoen, lepo luzekoen, aldeko hautaketa egin zuen. Eta hoiek izan ziren nagusitu zirenak. Gaur arte iritsi diren, jirafa bakarrak. Inork ez digu kontatu zer gertatu den lepo motzeko jirafekin. Historiak ere, badaki hautespen naturalaz zer edo zer. No angel
garrantzitsuena ez da jausaldia, baizik eta lurreratzea. Zer gertatzen da ordea, erortzen ari garen bitartean buru barruan darabilgunarekin? Putzu bat ura galtzen ari dena. Bisonte saldo baten itxurako ideia bola bat, badoak iguna. Erortzera goazela, trostan dabilkigu bihotza. Lurreratzean geldituko dela badakielako. Lurreratzen den unean hasiko dela bizitzen badakielako.
What you nail. hate you now. This is not love. I don't know what I've been a party of.
Hautespen naturala, biziraupen eta birsorkuntzan dauden ezberdintasunak direla eta sortzen da. Mutazioak eta hito genetikoa ausazkoak dira. Hautespen naturala ordea ez. Normalean hobekuntzak aurkezten dituzten mutazioak aukeratzen dira. Hauek dira, zientziaren arabera beti ere, hobesten direnak. Adibidez, dado bat jaurtitzen badugu, dado horrek erakutsiko digun zenbakia ausazkoa izango da. Baina bi dado bota eta bien arteko zenbakirik altuen hautatzen badugu, hau ez da ausazkoa, hautazkoa baino. Hautespen naturalak lehi aldarrikatzen du, onenen bizirautea. Ez du salbuespenetarako lekurik usten. Hautatzen ez duenaren auto suntxitzea dakar. Balio ez dutenak amildegi batetik behera erortzen imagina ditzakegu. Ia, betasalak izteko beharrik gabe.
gure bizitza irauli behar duen zerbaiten aurrean egotea, amildegi baten aurrean egotea da. Eta iraulketa hori egin aldezake beste norbaitek. Sortua aldi ezaguke beste inork, gu ezkaren beste inork. Bizitza oso bat damu, beldur, ongi egindako, samin, placer, maitasun bilduma bat da. Amildegian behera guazenean, maitasun, placer, samin, ongi egindako, beldur, eta damu ibai bat uzten dugu atzean. Eta airean galtzen da dena. Pres gaude, amildegiaren bukaeran dagoen horrek, bere altzoan argaitzan. Bizi bat has daiteke, altzo berri batean.
Hautespe naturalaren prozesuarekin, organismoak euren ingurunera hobeto moldatzen dira denboran zehar. Hala ere, ingurune aldakorra izan daitekenez, onura hoiek beti egongo dira zalantzan. Eta momentu batean, hobekuntza bat dena, etorkizunean zailtasun bat bihur daiteke. Zalantza horren aurrean, munduari begiratzeko bi modu eskaintzen zaizkigu. Bata, amildegitik munduari begiratzen dion horren alitzateke. Bestea, erortzen ari denaren begietan birformulatzen da. Garrantzitsuena ez da saltoa, lurreratzea baizik.
Deustaz ez. Michel Boker. Ez. Deustaz ez. Ez. Ez naiz deustaz damo. ez egin didaten ongiaz, ez gaizkiaz, berdin ditorrek guztiak. Ez, deustaz ez, ez, ez naiz deustaz damo. Ordainduta dago, erraztatuta, ahaztuta, bost axola iraganak. Nire oroitzapenekin sua piztu dut. Nire saminak, nire plazerak. Ez dut haien beharrik gehiago. Erraztatuta maitasunak eta haien tremoloak. Erraztatuta betiko. Utsetik hasi naiz, ez. Deustaz ez, ez. Ez naiz deustaz damo. Ez egin didaten ongiaz, ez gaizkiaz. Berdin ditorrek guztiak. Ez, deustaz ez, ez. Ez naiz deustaz damo. Ze ene bizia, ze ene pozak. Gaur dira hasiko zurekin.
Baina hor argia niretzat gauetan. Aldi guztietan emanko.
A eta B ez dira leku berean bizi, baina espazio eta denbora bera konpartitzen dute, elkarren berri eduki gabe. Egunero hautatzen dute ze ordutan esnatu, ze ordutan jan, ze ordutan hartu loak berriz, esnatu eta berriro hasteko. Probabilitaten artean, ak ez du bek baino aukera gehiago izango bizirik irauteko. Baina badago bek badakien eta ak asmatuko ez duen arrazoi bat, historia aldatuko duena. Zalantzaren aurrean, historiak, salbuespenak alboratu ohi ditu. Zientziak ez du zalantzarik onartzen. A eta B amildegiaren aurrera llegatzen diren egunean, batak salto egingo du. Besteak ez du hautatzeko ausardiarik izango.
Celosamente gordeada.